deputāts Kalnūzuls kontekstā ar spēkā esošo satversmes 35. pantu, kurš nosaka valsts prezidenta ievēlē saimu uz 4 gadiem, vēlas izteikt 36. pantu. Šādā redakcijā proti, ka valsts prezidenta ievēlē vispārīgās, vienlīdzīgās, tiešās, aizklātās un proporcionālās vēlēšanās, respektīvi atstājot, ka prezidenta ievēl saimu, bet nosakot kārtību, kas līdz galam varbūt nav īsti saprotama. Ņemot vērā, ka šis ir priekšlikums, kas ir šobrīd vērtējams tādā kontekstā, vai viņš skar tieši šo 36. pantu, tad mēs šobrīd kopā ar Saeimas juridisko komisiju to daram, un attiecīgi būs arī Saeimas juridiskā biroja viedoklis. Citu priekšlikumu mēs neesam saņēmuši,